antiguamente Navarra era un reino independiente, de pagos y de soldados y de otras cosas urgentes. Desde el 1512 Navarra se unió a Castilla sin abandonar sus fueros, así el pacto lo pedía. La Navarra en aquel año mucho fue lo que perdió, pues perdió la independencia, prenda de inmenso valor. Pues hay muchos en España que trabajan con malicia porque sea la Navarra como las demás provincias. Pues si el gobierno de España sigue en sus pretensiones, se tomarán en Navarra serias determinaciones. Con Monteagudo Cascante habilitas también Varillas, Oniteta, Falla, Estella, Cortes, Buñuel y Murchante. Formemos una guerrilla para marchar adelante. Pues también se nos ofrecen como si fueran hermanos los valientes alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. Vivan las cuatro provincias que siempre han estado unidas y nunca se apartarán, aunque Gamazo lo diga. ¡Viva Navarra y sus fueros!
Monteagudoko koplak aditu ditugu, hemen gurekin estudioan, Nafarroa bizirik ekimeneko partaide bat. Sergio Iribarren, egunon?
Bai, egunon, egunon.
Osorik, osorik entzun ditugu,
bai,
ez?
Bai, hasierati bukarara.
Hori da, hori da, eta zenbat aldiz kantatu.
Bai, bai, eta ere euskarazko bertxo bat ere badago, grabatua ez, baina ez, noizan bain ere agertzen da entusiastaren bat hortik kanta.
Bai. San Lorenzo kaleko festa askotan, zentzuten da.
Bai, bai, festa giroan, eso.
Bai, hori da, ordu txikitan. Eta hementxe, ba, ongirutzen bazezu, denboraren makinean sartuko gara, eta 120 urte atzera eginen dugu. Gamazoren garaiara eta ba, komentatzera eta kontatzera pixka batean zer izan zen Gamazada eta bere esan naia eta beste. Hain zuzen ere, Nafarroa bizirik ekimenak kainaren bukaeran liburu bat plazaratu zuen. Gamazada, 1893, 1894, etengabeko konkista. Bertsio, elebiduna, ez da, alde batetik euskeraz, buelta eman, eta erderaz dago, liburuki batean...
Bai. Bai, ezagutzen duenarentzat ere, ez, orain dela 3 urte konkistaren inguruko liburuzka gorri bat plazaratu genuen, orduan hildo hori jarraitu genuen, ez? Liburu ez dali historia liburu bat, baina bueno, ez, irudi asko ere sartu ditugu eta historietatxoak ere hor tartean, ba bueno, ez, pizka bat ere eramangarriago egiteko edo bueno, ez, irakurgarriago egiteko, ez? Hor jendearengan ere errezago iristeko.
Didaktikoagoa.
Hori da.
Bai, bai, atxeginago. Eta esate baterako, udako egun hauetan, esate baterako, ba, oso irakurketa gomendagarria, ikasteko, jantzeko, ongi pasatzeko, noski?
Bai, bai, oso bitxia, ez? Hor, zeren bueno, hor ezagutzen dugu, ez? Pizkat izena Gamazada eta Aies Montagudoko kopla hauek ere ezagutzen ditugu eta Iruñan da dagoen foro monumentori, Nafarroako eta Euskal Herriko herri askotan ere foroen plazak badira ere.
Eta guztietan, herri.
Bai, herri gehienetan, ez? Uh-huh. Eta guzti hori ere Gamazada hoietatik, ez? Etortzen dira, o, Gamazada garai horretatik etortzen dira, ez? Dira, bueno, gelditu diren lekukoak, ez? Eta horregatik atera genuen, ez? Hor liburu hau Gamazadaren inguruan pizkat gehiago sakontzeko, zen, bueno, arrastoak badira, ez? Gaur egun. Eta gero, pues bueno, azten bagara ja ez pizkat paralelismoak egiten, pues bueno, izugarria da ese paralelismo ondiak dauden, ez? Horrein dela euntagoi urteko gizartean, Nafarroako jendartean eta gaurkoan, ez?
Bai, eta pilpilean dagoen kontua, begiratzen balin baditu periodikoak, egun batean bai eta horrengoan ere bai, ez da? Ba, erregimen fiskalari buruz hitz egiten dute, eskubide historiko ez, eta hoxe, eta batzuk nahiago lukete, bai, Espainiako autonomi guztiak berdinak izatea,
bai,
eta
bai,
erregimen ekonomiko bera izatea, baino eskubide historikoek ditugunok noski ba ez dugu horrela ikusten eta hor tirabira Franco eta bueno egun hauetan hortxe dago eztabaida pilpilean hau dena lotua dago gauza berari buruz ari gara.
Bai, dira azken finean, ez, foruak hor askotan, ez, aipatzen dira foruak eta UPNetik ere, ez, Nafarroako eskuinetik, ez, ematen du berai direla, ez, gure, ez, Nafarroako foruen defendatzaile sutsuenak, ez. Orduan horregatik ere, ez, egin genuen esfortzu ere, ez, Gamazadaren eta foruen inguruan pizkat gehiago sakontzeko ikusteko, ez, benetan zer ziren foruiek eta zer gertatu zen Gamazadan, zeren, bueno, horre pizkat begiratuta gainetik, azken finean Gamazada herrietatik, ez, udalerretatik sortutako mugimendu bat izan zen, mugimendu politiko bat. Ere esan dezakegu, pues bueno, justo 19. mendean enfrentamendu politiko guztiak gerretan, ez? Hor, osea, irudikatu ziren, ez? Orduan Gamazadan bai izan zela gaurko politikagintzaren aintzindari moduko bat, ez? Pues bueno, herri masen mobilizazioak, ez? Manifestazio jendetsuak, sinadura bilketak, mozioak udaletxetan, ez? Orduan, pues da, gaur egun egiten dena, ez? Politikagintzaren eredua, ez? Baina orain dela 20 urte, ez? Orduan, eta hor ere, hori ikusita, eta bueno, ere, gainetik begiratuta ere berriro, ikus dezakegu ere garai hoietan, pues bueno, diputaziotik, Nafarroako diputaziotik, edo bueno, bere garaian, pues bueno, tradizionalistak zirenak, edo bueno, hor potere publikoa zutenak, ere bigarren joku bat egin zutela gaur egun ikusten dugu, bezala, horitzen dugu ere Barcina, ez, murrizketen garaia ere etorri zenean hola fuerte esan zuen, pues, Madrien aurreran, intsumisio jarrerak eramango ditugu, orain dela 120 urte berdin egin zuten, ez, hemen Nafarroan, pues bueno, ez, gure foruen alde, gure askatasunen alde pizkat hemen aldarrikatzen zuten bere burua, baina gero Madrilera joaten ziren edo Madrilekin elkartzen ziren, Madrileko kortekin eta bueno, ez, azpiko jokuen bidez, pues bueno, sistema edo Espainiarekiko lotura mantentzen saiatu zuten edo eta lortu zuten, ez? Eta gaur egun berdin, ez? Hor diputaziotik edo Nafarroko gobernutik, ez? Esaten digute, bai, bai, gure forua, gure, ez, gure regimen foral hoiek ere mantenduko ditugu, baina gero ikusten dugu ez, ez? Eramaten gaituzela berriro, pues bien eta berriro hori kate hori Espainiarekin lotzen digun kate hori ere indartzera, ez?
Uh-huh. Egun dago urte atzera ginen dugu denboran, horre German Gamazo, bazen hazienda, oasun ministroa, zanen geruke, eta urte hartan, 1883an prestatu zuen aurrekontu lege bat, eta hortxe dator kontua. Horre lege horren bitartez, zerren nahi zuen, Nafarroak ere besteek bezala paga, zezala, eza?
Bai, hori da, ez, en olako, pues, bueno, ez, zerga berri bat, ez, hor, azken finean egiten zuen zen berdin du, ez, hor, Espainiako beste provintzekin. Ere, esan behar dugu ere, lege hau izan zela ere, ja, pues, bueno, hor, erdara esaten bezala, ez, edalontzia, ez, gainezka egin zuen txantxa, ez, hor, 19. mendearen osoan, olako murrizketak edo lege pila bat ere esarri ziren, ez? Eta bueno, hortartean aipatu ditugun ere gerra karlista hoiek ere horragatik, ez? Materializatu ziren, ez? Edo bueno, horrera eraman ziren, baina bueno, hor 19. mendean eta bueno, hor baukagu kapitulo berezi bat liburuan mende iluna bezala, ez? Hor irudikatzen dugu ziren, bueno, gerretatik aparte ere aipatu ditugu murrizketa guzti hoien artean, pues bueno, aipatu dezakegu hori, ez? Aduanen deusestatzea, mendi jabetzen ere galtzea, zen, bueno, pues, 19. mendearen erdira arte, mendien jabetzak ere udalerrietan zeuden, ez? Orduan hor hori galtzen da, estatuaren eskuetara pasatzen da guzti hori, zerbitzu militar derrigorrezko hori ere, ez? Garai hoietan hasten da, ez? 30. Markadaren hasieran, bueno, bukaeran 39, 41. Urte horretan, pues bueno, ez? Holako lege pila bat sartzen da, eta lege guzti horiek ekartzen dutena, eta hori datuetan dago ere, miseria besterik ez du ekartzen, ez? Hor, mende horren erdialdean ematen dira lehenengo, ez, immigrazio, osea, uolde handiak, ez, Ameriketetara, eta bueno, hor baztandik, eta bueno, ez, Nafarrosotik ere lehenengo hartzain horiek ere garai horietan joaten dira, zen herrietan ez zegoen lanik, ez? Eta zegoen lanik, eta bueno, baita ere egoera ekonomikoa bultzatua, baina baita ere egoera politiko hori, ez, gerretatik eta bar, baina bueno, ekonomiak ere, eta bueno, hor bizitzen miseria gorri horrek ere bultzatu zuen, ez? Hor jendea zen, ez zegoen lanik, ezin zuten ezin ziren ardiekin eta berekin mendietan ibili zen, bueno, hor izunak etortzen ziren, eta bar, ez, hor mendien jabetzaren galtze horren gati.
Bai, erdi arotika adibidez ez etozen akordio zarra fazeriak eta beste herrien artean, eta baita mugaz bestaldekoekin ere, oie guziak batzu bederen lurren gelditu ziren, ez?
Bai, bai, horregatik, ez, hor, zuk esan duzun eta Monteagudoko kopletan agertzen da, ez, 1912an olako pakto bat sinatzen omen da, ez, hor foroa gordetzeko eta bar, baina gero ikusten da, ez, eta 19. mende osoan eta Gamazadaren garaietan ere pakto hori eta horrela aldarrikatzen zen, adibidez, pues Arturo Campionen idatzietan horrela aldarrikatzen zuten, ez, foron aldeko hoiek aldarrikatzen zuten pakto hori, ez, en, hori pakto hori, ez, bai 1829koa eta baita ere 1852koa hori zen, azkenean, Espainiarekin zuten, ez, adostasun pakto bat, baina aldarrikatzen zuten, Espainiak apurtzen zuelako, ez, orduan esaten zuten, pues no, Madrietik, pakto hori betetzen ez baduzue, guk ez dugu, ez, bete behar hori ere, ez, ez dugu bete, oza, ez dugu beteko ez da ere, ez, orduan horregatik, ez, esaten zuten, pues no, ja, pakto hau txita dago, eta guk gure bidea jarraitu nahi dugu, ez.
Beraz, urtetan eta urtetan egalak mozten, ez da, mozten eta mozten ekonomikoki ustutzen eta zukutzen, ez da, eta hori garrantzitsua da, noski ulertzeko zergatik lehertu egin zen kontua hain zuzen ere urte hartan, ez da, ja lege berri hori izan zen ja azkena, ja, falta zen azken txantxa, zuk esan duzun bezalaxe, eta orduan ba, altxatu zen, herri altxatu zen horren kontra, eta erreakzio ikaragarri izan zen Nafarro osoan, eta baita kolore guztietako jendearen gan, esanen genuke, ez?
Bai, bai, hor elkartu ziren, ez? Bueno, hor hor ere ipatu dezake, aipatu behar dugu ere, pues, bueno, prentxak izan zuen eragina, ez? Hor ere hor badago bueno, Víctor Moreno idazlea hor asko idatzi du Diario Navarraren inguruan eta Diario Navarrak izan dituen joera desberdinen inguruan eta berak aipatzen du, ez, Gamazaden garaian Diario Navarrak bere burua ezagutu zuen, ez? Hola, nola bait esatearren, ez? Zen bueno, garai hoietan eta zuk esan duzun bezala Nafarroan, hor kolore guztietakoek ere ulertzen zuten, pues Nafarroa, ez, holako probintzia edo bueno, lurralde historiko batzen, ez, bere eskubideak zituzten eta beraien alde borrokatzen zuten edo jarduten zuten, ez?
Nafarroa is different.
Bai, hori
beti danik eta betirako, ez?
Bai, eta hori karlistetatik, liberaletara, eta bueno, hor kolore guztietakoak, ez? Baina hori Gamazadan eta lehen aipatu duguna, ez? Ere diputazioak, karo, Madriekin zuten harreman hoietan hor arriskoan ikusi zuten, ez? Hori agora ikusi zuten, ostia, bos. Iruñan, ez? 1893ko ekainaren lau horretan, 20.000 lagun elkartzea, eta 120.000 sinadure biltzea ikusi zuten, hemen zehozer, ez, haundiegi mugitzen ari zela, ez, orduan Diario Navarran ere, Diario Navarrak aldatu zuen bere aurpegia, ez, ordura arte, pues, bueno, oso Nafarroaren alde, eta bere askatasun alde, eta bere foruen alde, eta hor ja, ez, Diario Navarra eta baita karlismoa bera ere, aldatu zuen bere burua, eta gehiago, ez, Nafarroa foral eta espainola hori, ez, aldarrikatzen hasi zuten, ez, orduan, pues, bueno, hor, lehen esan dugun bezala, bai, mugimendua handia, baina mugimendua handia horrek ere, egin zuen izan zen bakoitza, ez, naiz eta orain dela 120 urte gertatu, baina bakoitzak iaia gaur egun duen eremuan kokatzea, ez, hor eragin zuen izan zen.
Hori xe, mobilizazio handiak, zuk aipatu duzu, 20.000 pertsona bildu zirela, manifestazio handi batean, uda baino lehenago izan zen hori, bai. Ez da, maiatzaren lauan.
Bai,
eta
bai.
Nafarro osotik etorri zen jendeak, gara, pentsa, zenbait jende biziko zen orduan Iruñean, herrietan, bai. Nafarro osoan, ez da, 20.000 pertsona biltzea, ikaragarria izan zen. Eta gero, sinatura bilketa bat ere bai, entzuten.
Bai, hor, esan duguna, ez, mugimendu asko egon ziren, eta bueno, pues, gaur egun erabiltzen diren, politika gintzen erabiltzen diren, tresnak erabili ziren, ez? Hor, adibidez, mobilizazioa handi horiek, baina ez bakarrik Iruñakoa, Iruñan esan dugu, ez? Galore kroniketan agertzen da, 20.000 lagun elkartu zen, 20.000 gizon. Garai hoietan, ez? Hor, publikoki bakarrik gizonak adierazten ziren, hor ere kroniketan eta argazketan agertzen da, emakumeak, ba igual espaloietan edo
ikusten.
Bai hori da ikusten eta txalotzen eta bar, ez? Orduan hori gehitu bar diegu ere, pues bueno, emakumeen parte hartze hori ere, ez? Datuek esaten dute 300.000 lagun bizi zirela Nafarro osoan, ez? Horre esan dugun bezala ere udalerrietatik sortutako mugimendu bat izan zen, udalerrietan herri guztietan sinadura bilketa bat egin zen, legero, ez? Nafartarren horrezko liburuan bildu zena eta bueno, 120.000 sinadura agertzen dira hor, pues foruen erregimen berresartzearen alde eta Gamozoren legaren aurka, eta bueno, hori sinadura guztiek ere bildutak daude, jendea dauka, online ikusteko ere, pues bueno, herri zerri daude banandutak, eta hor, pues bueno, zure aitona monak edo birra aitona monak Abarzuzako baldin bazien, pues hartzen zara han, eta hor, Abarzuzan, Ega Goiz, edo bueno, hor, herri guztiak daude, ez? Eta baita ere, ez, esan dugun, Iruñan kristomulizazio handia egon zen, baina herri askotan, ez, kainaren lauren bezperetan ere, herri askotan egin ziren manifestazioak, eta bueno, ez, udaletan ere mozioak adostu ziren, baita ere, bueno, hemen agertzen da, horko Montagudoko kopletan, aipatzen dut olako gerrilla bat osatu bastutela, hori kainaren iruan, oban osor garez aldekore olako, pues bueno, gotorleku bat zegoen, Espainiako jertzitun gotorleku bat zegoen, eta handik, pues bueno, iru bosei entusiasta ere karabinak hartu eta garesaldera abiatu ziren
eta hartu zuten
bai, eta hor joan ziren ere, erreniagatik eta bueno, hor pues bueno, zea desberdinak daude, ez? Hor bertxo desberdinak, holako batzuk esaten dute diputazioatik erdi bultzatuta gero diputazioak bastertu zituela, ez? Hor lagun hoiek beraien artean gero liskarretan ibili ziren, baina bueno, ez? Mugimendu haundiak egon
bueno,
ziren.
Bueno, kontua da, izugarrizko erantzuna sortarazi zuen horrek, ez da? Mugimendu txikia edo handia, baina erantzuna ikaragarri izan zen eta represioa eta mobilizazioa, ez da? Ba, hori apaltzeko, itzaltzeko, ez?
Bai, bai ere hori datuetan ere agertzen da, ere, adibidez egun hoietan, ekainaren 83ko ekainaren hasieretan Madriletik ere indartu zituzten, ez? Hor tropen presentzia, ez? Hor Nafarro osoan, pues bai, gehien bat mugetan, ez? Pues bai, Zangotzaldean eta Altsaso aldean ere, pues bueno, hor aipatzen dute 3.000 soldadu gehiago ekarri omen zituztelaren Nafarroara, pues bueno, ez? Olako aurreikuspen bat egiten, pues bueno, zer gertatzen bada fuerteago, pues bueno, baditugu hemen indarrak, ez?
Hombre, kontuan hartu behar dugu, azken karlista da, 20 urte lehenago bukatua zela, beraz oso kontu bai. Recientea, zela, ez?
Bai, bai, eta horre ikusten da ere, ez? Zeren, bueno, igual presentago badaukagu, ez? 1936ko gerra zibil hori, ez? Baina badakigu gerra batek zer ekartzen duen, ez? Errepresioa eta gerra ondorengo egoera hori, ez? Orduan ere Gamazada eta Gamazaren inguruan gertatu zen altxamendu hori horrek ere baduka bere balio potentea, ez? Zeren, bueno, ez? Justo gerra ondorengo egoera batean, ez? Holako aldarrikapenak eta mobilizazioak burutzea ere, pues bueno, jendea ikusi behar dugu ere jendeak beldurrez biziko zela orain dikan, ez? Hor, izango zuela buruan, ez? Jasandako represio guzti hori, ez? Orduan, pues bueno, kalera ateratzea eta aldarrikatzea, ez, hola, Nafarrak sentitzen zirela, eta, bueno, zutela ja gehiago Madrilekiko harreman hori nahi, pues, no, badauka bere balio, ez, zen, bueno, goita maizitik, eta gero, 40 urteko, hola, gau bat izan genuen, ez, orduan, hor, ere, pues, bueno, denbora gutxi batean, holako mugimendu bat piztea, badauka bere balio.
Kontua da, gauza batekin eta bestearekin, lortu zela, neurri batean, geldiaraztea hori, ez da, eta gero, gobernuburuak, Sagastak kendu egin zuen, Gamazo ministroa beste bat jarri zuen, ez zuten egin pentsatua zeukaten moduan, baina aurrera segitu zuten, ez
bai,
da?
Bai.
Fiskalidade berriarekin.
Bai, hori gaur egun gertatzen da ere, ez? Orain bert legearekin era antzeko ose, ere gauzak ez dira asko aldatu, ez da, ere? 80 urte hauetan ta politika gintzan ere, pues bueno, zuk esan duzun, orain dela 80 urte azken feinean Gamazo ere, pues no, edo Sagasta edo Cánovas esaten dute, ez? Cánovas Sagasta Cánovas, ez berdin zen nor zegoen zen, bueno, proiektua ere oso argi zeukaten, ez? Ta zen, pues bueno, hor Espainia ta Espainiako hor badago mapa politiko bat oso politare adierazten dena, ez? Hor la España foral, ez? Eta hor agertzen dira, pues bueno, hor gaur egun, ez, Euskal Herriko hegoaldeko lau probintziak, ez? Orduan hori deusestatu nahi zuten, ez? Eta bueno, hor Espainian zeuden mugimendu guzti hoiek ere, ez? Orduan naiz eta Gamazo kendu erditik ere, pues bueno, ez, aurrera jarritzen eta gaur egun arte, ez? 20. mendearen hasieran ere holako, ez, mugimendu autonomista gehiago sortuko dira, ez? Eta bueno, eta ez dugu aipatu, baina Gamazaren garaietan ere aranatar anaiak ere agertzen dira, eta bueno, ez, karlismoaren krisi horretatik pizka bat ere, pues bueno, bultzatuak ere beraiek beste, ez, abertzaletasun, bueno, garaiko abertzaletasunaren sorrera, ez, bultzatzen dute, eta bueno, hor ore, ez dakit, beste punto bat ere aipatzeko.
Bai, lehen aipatu zuen bezala, Sergio, ba, garai hartan pensamolde desberdinak bere tokian jokatu, kokatu ziren, ezta? Mm-hmm. Gutxi gora bera gaur egun ulertzen ditugun bezala. Gauzak oso desberdinak ziren, beste testu inguru bat zen, baina, bueno, ja, gutxi gora bera joerak, ezta, gaur egun ditugunak dira. Eta, esate baterako, foru zale batzuk, forun defendatzele sutxu batzuk, Euskal Herritarrak ziren, ezta? Hor dugu Arturo Campion, Euskara Elkargoa, Jankoasi Miranda, bera, ezta? Urte batzuk lehenago, 1867an Euskara Elkargoa eta egin zutenak, sortu zutenak. Hori, hoiek ere bat egiten zuten beste herrialde historikoekin, ezta, kasunetan euskaldunekin.
Bai. Bai, horrez, gaur ere oso ezaguna da laurak bat hori ere handi sortu zen, ez? Hor, justu 19. Mendearen horren bukaera, Gamazaren garaiekin pizka bat koinzidituz, ez? Bueno, hor esan duguna, ez? Karlismo horrek ere bi gerra karlistaiek bukatutak ere olako krisi bat ematen da, ez? Eta, bueno, hor, lehen aipatu guna, Diario Navarraren ere, eraginare oso hundia izan zen ere, eta, bueno, ez, beste periodikona ere, baina, bueno, hor, islatzen da pizkat krisi, ez? Ideologia krisi egoera hori Bizkaitik esan duguna, ez? Hor, aranatarren anaiak ere agertzen dira, eta, bueno, beraiek ere presente egon ziren Iruñako manifestazio horretan, gero ere urrengo urtean, 1984an, ere, pues bueno, Arturo Campion eta Nafarroako, bueno, diputatuen ongi etorria, diputatuei ongi etorri bat egiten zai ere Castejongo tren geltokian eta han presente egongo dira, ez? Pues bai, aran, bueno, Sabino eta bere anaia,
orain. Eta ikurriña paratu zuten.
Eta hori da, ez? Hori kontatzen dute han bere, os lehenengo aldiz ere ikurriñaren lehenengo agerpen publikoa egongo da, ez? Ta kroniketan horrela agertuko da, ez? Bizkaitar batzuk ere, ez? Bizkaiko ikurrin bat ere atera zutela, eta bar, han, orain dela gutxi ere, Bizkaitik egotea tokatu zitzaien ere, Bermeotik, eta han, beraien, ez? Beraien kontakizunean, Sukarrietan jarri omen zuen, baina, bueno, hor data da beranduago, ez? 1984ko ezakitu dan, edo, bueno, ez? Hor, hau otxaian izan zen ez ere, pues, bueno, segurenik Castejón izan zela, ez?
Ba, ikurriñaren aurkezpen publikoa esan egin, bai. Ez? Hori xen, ba, alako giroa, alako kontuak, eta alako aldarrikapenak, zuek hemen hau kokatzen duzu, liburu honen argitalpena esate bateako deskonkistaren mugimendu horren ba, beste urratxe bat bezala, ez da?
Bai, bai, ziren, bueno, hor jendeak oroituko, ez? Pasen urtean egon zen mugimendu guzti hori, ez? Nafarroko konkistaren 5. mendu horren begira, eta guk egiten genuen zea bat, ez? Irakurketa bat, edo, bueno, ikusi dugu azken finean, ez? Nafarroa mailan eta, bueno, ez? Politika mailan ja konkistaren inguruan hitz egitea ja da beste modu batean, ez? Ja ez desmontatu ditugula, ez? Hor zenbait aspektu eta zenbait edo Nafarroako historiografia ofizialetik eskuetan manejatzen zituzen zenbait argumentazioa ja desmontatu ditugu, ez? Orduan ere, eta, bos, bueno, hor, konkistaren inguruan ari ginenean, eta, ez, bos, bai, 2011an, eta, pues bueno, gure bileran, ez? Askotan ere eztabaida luzeak izaten ditugu eta agertzen zen foruen gaia, ez? Eta foruak eta 1912an 12 geroztik ere egon ziren ere hitzarmen hoiek, aipatu ditugun hitzarmen gaztelarekin hitzarmen osasi hitzarmen hoiek agertzen ziren eta foruak mantendu zirela edo zirela. Eta hor eztabaida hoietan agertzen zen, ez? Foruen inguruko eztabaida bat, ez? Eta Gamazada bera, ez? Gamazada gertaera hola potente bezala, ez? Orduan horregatik, pues bueno, ea behin 2012ko fasto guztiak edo, ez, hor ekitaldi guztiak amaitutak, ikusi genuen, eta bueno, justo koinzitu, segun eta hogei garren urte horren, urte horrena betetzen zela, ikusi genuen, pues bueno, hor foruen inguruko eztabaidan sartu behar ginela, ez? En, bueno, ez, 1912an konkistatuak izan ginen, ez? Bai foruak mantendu ziren, eta zenbait lege mantendu ziren, baina beti ere, gaztelerekiko menpekotasun harreman batekin, ez? Eta hori lehen aipatu duguna, ez? Hori Gamazaren garaietan, eta 19. mende osoan ere ikusten da argi eta garbi, ez? Naiz eta Nafarroatik, ez? Olako hitzarmenak sinatu, behin eta berriro sinatu, 19. mendearen osoan, gaztelatik, Madrilitik ez ziren betetzen, ez? Paktu horiek, ez? Ez 1912an, ez 1829an, ez 1941an, eta ez 1893an, ez? Orduan, eta gaur egun ikusten genuen, ez? Bo, supenetik, edo Nafarroko eskuinetik, ez? Foruen defendatzaile sutsuena bezala agertzen dira, ez? Eta esatu dute, bueno, beraiek defendatzen dituztela gure foruak, eta Nafarroen askatasunak, eta azken fina guk egin nahi duguna da desmontatu diskurtso hori, ez? Azken fina foruek esan nahi dutena da, ez? Bere garaian Nafarroko erresuma hori, edo, ez? Nafartarrek zituzten legeak edo, ez, bere burujabetasuna hola esateagatik, ez. Orduan gaur egungo foruak edo foruen hobekuntza liburuzka txiki horrek ez dauka zer ikusirik gure foruekin edo gure askatasunekin, ez. Eta polita da ere, zeren bueno, lehen aipatu duguna, ez, Gamazada horrek utzi zituen lekuko pila bat, ez, eta lekuko fisikoak, ez, bueno, bai Montagudoko kopla hoiek, baina baita ere esan duguna, ez, foruen monumentoak edo foruen plazak ere herri askotan, ez. Eta hori oso adibide polita da, zeren bueno, foru monumentua, ez, 1893ko manifestazio horretatik, ez, handik ateratzen ideia, 10 urte egon ziren, ez, dirua biltzen, eta pues no, herriak jarritako diruari esker ere altxatu zen monumentu hori.
Crowdfunding sistemaren bidez.
Bai, hori da. Bai,
auzolan ekonomikoa, ez.
Bai, bai, 10 urte ez egon ziren, ez, 1903an bukatu zen eta inauguratu gabe gelditu zen, ez. Hori ere hor irakurketa badago, ere diputazioak ez zuen aleginik egin, ez, hori altxatzeko, hori argi eta garbi izan behar da ere, jendea jarritako diruari esker altxatu zen. Eta claro, 1903an ja, ez, 10 urte pasata ja Gamazaren garaietatik, 10 urte eta gero ja giroa palagoa zegoen, ez? Jendearen gogoa ja zeuden hain beroak, ez? Orduan, uno diputazioak esan zuen, bueno, hau dago bukatu, baina bueno, hor dago eta utziko dugu, ez? Ja, jendeak ez du ezer esaten eta gaur egun arte, ez? Hor ni horitzen ez, ez? 2003an 100 urte bete zirenean agertzen ziren, no? Upeneko agintariak bere garaian, eta bueno, hau inauguratu gabe, baina ongi dagoen bezala, ez? Hola utziko dugu, ez? Hori oso arraroa da, hauek ere edozen gauza egiten dutela inauguratzen dute, eta ez? Hor festa bat antolatzen dute, edo zer egiten dute ekitaldi bat.
Esanguratsua.
Hori da, ez? Orduan zergatik, ez? Zergatik dagoen gunda hau ere, eta gainera ez dela nola nahiko eskulturatxo bat ere, ez? Txoko batean jarrita Iruñako erdialdean, eta bueno, ez? Eta bere potentzia badauka, ez? Orduan zergatik dago inauguratu gabe, pues horren atzean ere, osea, mugimendu handia, ez? Aipatu dugu mugimendu hori egon zelako, ez?
Hori da, eta zuek proposatzen duzuena da, inzuzen ere, monumentu horren inaugurazioa egitea, hemendikan hilabete batzutara.
Bai, jarri dugu, ba, bueno, 2014ko maiatzan, hor, jarri dugu pizka bat ere orainari gara, ez? Zenkaro hor, gure aldetik guk ez dugu inauguratuko bakarrik, ez? Gure asmoa da, inaugurazio herritar instituzional bat egitea, ez? Pues bere garaian, porno instituzio desberdinak egon ziren, lehen aipatu duguna, ez? Hor, diputazio desberdinek parte hartu zuten ere, ez? Manifestazioietan, ez? Euskal Herriko ere, pues bueno, bai herritarrak eta diputazioek ere hartu zuten parte, baina bueno, horregatik nahi dugu egin, ez? Holako deialdi zabal bat ere, ez? Ba, instituzio desberdin, bai, udalak, diputazioak, baina baita ere, bueno, kultur taldeak eta bueno, giza mugimendu, ez, Euskal Herriko giza mugimendu guztiak, ba azken finean hori, ez, gure foruen aldeko agerpen publiko bat egiteko, ez, foruak eta askatasunak azken finean hori izan duguna, ez, bai 1200garren urtetik 1512ko konkista prozesoietatik galdu duguna hortan irudikatzen da, ez, hor gure foruak edo gure burujabetasunaren galera horretan, ez.
Bakizu turismo gida batek behin zer esan zien turista batzuei foruen estatuaren aurrean, batek galdetu zuen, hor da hori logikoa, eta erantzuna zen ba hori Isabel Katolikoa da eta eskuan duena Espainiako konstituzioa.
Bai.
Hoize guztia.
Hori eta horia idazten badute liburu batean, pues horia gelditzen da betirako, ez?
Ordan
horregatik saiatu behar dugu, ez? Pizka bat ere mugitzen. Zen hor ere, pues bueno, estatuaren eraikuntzaren inguran ere badira, ez? Horolako bitxikeriak eta nor zen ere emakume hori eta bueno, eta plaketan agertzen diren mezuak ere, hori oso polita da, zen bueno, oso mezu potenteak dira, ez? Eta ere harritzekoa da, adibidez, lehen aipatuguna, 1936an, pues bueno, ez, udatzi bila eta gero, eta ondorengo errepresio eta gero, osea, nola mantendu zuten hori hor, ez? Mm-hmm. Zeren, bueno, er, gauza asko desagertu ziren, ez? Or, bai pertsonak, baina baita ere, pues bueno, ez, gure simbologiaren, osea, hor, adibide asko, osea, asko, ez, leku, zentzu askore galdu ziren, ez? Orduan, pues bueno, 1936tik ondorengo errepresio hori, ez? Eta gero hor mantentzea, ez? Eta plaka hoiek hoietan dagoen mezuare mantenduta gero, pues bueno, aldarrikatzeko modukoa da, ez?
Bai, 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 zalantzarik gabe. Hori guztia, beraz, Nafarroa bizirik ekimenetik proposatzen duzuena, orain liburua eskuartean dugu, oratu, Gamazada, 1893-1894, etengabeko konkista, eta liburu atsegina eta hoize ba mamitsua aldi berean noski gure historiaz jantzeko. Ba Sergio Ibarren benetan eskerrik asko gurekin izateagatik eta oparia ekartzeagatik.
Bai,
ongi bukatu da.
Bai,
venga, mil esker, agur.